27 Mart günü O'zbekistondagi yoshlar tashkiloti, muxolif fikrdagi Cho'lpon nomli yoshlar tashkiloti bizni gazetamizda printerlardan haligi ko'paytirish apparatlaridan ko'paytirishgan va Toshkentda Yunusobodda tarqatishgan. U yerda Megaplanet magazini bor, haligi univermagi bor. Shu yerda taksistlarni orasida, oradagi kirakashlarni orasida tarqatgan, mashinalarga yopishtirgan. Darhol militsiya ko'rib yugurib kelgan va shu yerdagi duch kelgan kishilarni ushlab hibsga olishni boshlagan mardikorlarni. Vaholanki, ular umuman bu aktyorlarga aloqasi yo'q bo'lgan kishilar bo'lgan.
Varaqalarda nimalar, qanaqa talablar bo'lgan, nima yozilgan o'sha yerda?
Bu O'zbekiston Xalq harakatining rasmiy nashri bor, Erkin Yurt. Shunda biz bosh sahifaga zolim zararkunandalarga qarshi chiqing degan ma'noda bir chaqiriqni e'lon qilgandik. Ya'ni O'zbekistonda bu taksichilarga qo'yilayotgan haqsizliklar, adolatsizliklarga qarshi biz o'z qonuniy haq-huquqlarini talab qilib, bu zolimlarga, bu militsiyskiy bestredel deydi, yana u boshboshdoqliklarga qarshi chiqishga bir chaqiriqni e'lon qilgandik. Shuni ular taksistlarga bevosita tarqatgan, shu joyda to'plangan avtomobillarga, mashinalarga yopishtirib chiqishgan.
O'sha Cho'lpon yoshlar tashkilotida qancha faollar bor? O'zbekiston bo'lib qanchalik qamralgan shu?
O'zbekiston bo'yicha ularni sonlarini men aytamayman hozir, chunki bunday vakolat menda yo'q. Chunki bular 1992 yil, shu 16 yanvarda eslasangiz, Toshkentda studentlarni namoyishi bo'lgan, u yerda hukumat tarafidan otilgan, qanchalari vafot etgan, ana shu paytlarini avlodimiz degan bir xuddi bir ta'sis manifestini e'lon qilishdi bu yil 16 yanvar kuni. U shu kundan boshlab faoliyatini boshlashdi. O'zbekiston ichidagi bu rejimga muxolif bo'lgan yoshlarni o'z saflariga birlashtirgan intellektual gruppa bular. Bu mardikorlar emas, oliy ma'lumotli, juda ko'pi diniy ilmlardan xabari bor va siyosiy fikrlay oladigan intellektual yoshlardan tuzilgan guruhlar bular. Ularning ishlashi bir qancha mustaqil guruhlardan tuzilgan va ular bir-birlari bilan aloqa qilmaydi, hattoki bir-birlarini tanimaydi ham. Va ularni alohida markaz tarafidan, O'zbekiston Xalq harakatining markazi tarafidan koordinatsiya etiladi.
Endi qanchalik faol ular? Chunki shu paytgacha O'zbekistondagi norozilik kuchlarining o'ta zaif qolayotganini ko'ramizmi? Bir dona odam, masalan, Abdulla Tojiboy o'g'li deylik, Yelena Urlayeva deylik, shundan nariga o'tmayapti-da. Ya'ni bu faollikni bir nimasi qanaqa, bir o'lchovi bo'lsa, darajasi qanaqa?
Bularni eng katta plusi bular yoshlar. Yoshlar deganimiz bular juda aktiv bo'ladi, harakatchan bo'ladi va izlanuvchan bo'ladi. Hamda yangi g'oyalarga, yangi uslublarga juda moslasha oladigan bo'ladi. Bitta plusi, ikkinchi plusi bular alohida bir shaxslar emas, ya'ni bir individual shaxslar emas bular. Bular tashkillangan biror bir tashkilotga, o'zining markaziga, o'zining rahbariga ega bo'lgan va bir maslahatlashib, bir so'rov bilan o'z ishlarini o'zlari muvofiqlashtiradigan salohiyatga ega. Yana bir plus tarafi, bular ham dunyoviy ham diniy ilmlardan xabari bor bo'lgan yoshlar. Rejimni eng qo'rqqani, agar e'tibor bersangiz, diniy muxolifatni siyosiylashuvdan qo'rqardi va boshqa tarafdan dunyoviy muxolifatni dindorlashuvidan qo'rqardi. Mana O'zbekiston Xalq harakati tuzildi, undan oldin 13 may koalitsiyasi tuzildi. Ana unda mana shu rejimning eng qo'rqqani vujudga keldi. Ya'ni dunyoviy muxolifat bilan diniy muxolifat guruhlari birlashdi, yana bir koalitsiyaga keldi.
Cho'lpon nimaga cho'lpon deb qo'yilgan? Bu Abdulhamid cho'lpon bilan bog'liqmi yoki osmondagi yulduz cho'lpon bilanmi, qanaqa?
Cho'lpon ularni manifestida aytilishi bo'yicha shu tong yulduzi, ya'ni O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilgan paytlarida tug'ilgan yoshlar bular.
Endi bularni nimasi qanaqa, hadafi qanaqa? O'sha demokratik dunyoviy davlat tarafdorimi, bir nima bormi, bir ideyni format degan narsa borku, qanaqa bular?
Ularni ideyni formatini mana shunday deyishim mumkin, fuqaroviy, huquqiy, erkin jamiyat, ya'ni bu yerda dindorlar ham o'z dinini,
ya'ni demokratik degan so'zga o'rin bormi bu yerda?
Demokratik degan so'zga o'rin bor, albatta. Ya'ni men aytayapman-ku, O'zbekistondagi har qanday fuqaroni o'z e'tiqodiga va o'z ishonchiga, inonchiga ko'ra muvofiq yashay olish sharoitlarni qurib bersin. Istasin o'z diniga amal qilsin, istasin diniga amal qilmasin yoki hech qanday dinga amal qilmasin. Ya'ni har kimni o'z haq-huquqini huquqiy bir davlat shaklida ta'minlab beradigan bir jamiyatga erishish. Ya'ni bu taraflari O'zbekiston Xalq harakatini hadaflariga juda uyg'un, yaqin keladi.